الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قصقا شاعنا برمحيم مسألة نيسكا تشرب كتاسي كيلايدة قوي بركشلار إن من السوريلار ورزا تطايم دي يالغشو بين دي أنو تبطي أشخاب إشب قويدن دي خاق ورزان بزول دماين نمينم دي قزا قلاس بلاما دي نشلمي كان دي ناشونا إن نزرق أشق لكر تاسي كيلايدة. Кеше әгәр дә ураза тоткан вакытта ялгышып, онытып инде ашап ишеп куя икән, бу кешенең уразасы бузылмый, аңа ураза тотуны дәвам итергә кирәк. Һәм аңа каза да кылырга кирәкми. Моңа безнең инде дәлил бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи сәлләм әйтте Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадисендә: "Мен насия ва хуа саимун фа акала ау шариба фалютим насаумаху" فإنما أطعمه الله وسقاه دي. كم ده كم ورزا وقتن ده ورزا تتقن وقت ده دي أشب إشب قوية يكن ده ول ورزا سن دوام يتسن ده درسلك ده دي الله تعالى أنا أشرت هم إشرت ده أبو دليل بلوب ترى كشي يالغشب أنطب أشب إشب قوية يكن ول ورزا سن إنده دوام يتره دير پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمر إتا ول ورزا سن دوام يتسن ده يكي أنا الله تعالى أشرت إشرت ده إنده أمكرام نبو بزن ورزا بزن بزمي Һәм уразаны тотуны дәвам итергә кирәк. Һәм моның өчен каза да кыласы булмый. Әгәр дә инде ашау, ашаган ишкән вакытта безнең искә төшәкән бу вакытта яра каптым инде дип йотып куярга кирәкме? Яра авызында инде су йотып куям инде дип ише битергә кирәкме? Ә кире чыгарга кирәк. Авызда булганны суны мал, ризык мал без аны кире чыгарып авызны шакап куярга тиешбез. Әйдә яра инде дип йотырга тиеш түгелбез, бу ярамый инде. Аша бетергәч инде искә төште икән, бу аттан борчыларга кирәкме, уразаны дәвам итергә кирәк инде. Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә, кайбер кешеләр инде белә бетермиләр, хатта борчуга төшәләр инде, һәм уразасын бозды инде, яра каза кыласы була инде дип, авызын ачып яңадан ашый башлыйлар. Бу хата, бу дөрес гамәл түгел. Күрә без ялгыштык икән инде, без уразаны дәвам итик. Шушы хадискә нигезләдем инде, безнең уразабыз дөрес була. Күрә, бу мәсьәләгә инде игътибарлы булыйк инде. Әле без тагында инде төгәлрәк, тагында инде төплерәк итеп, нәрсә уразаны буза, нәрсә аны бузмый, алар турында инде сөйләшеп китербез. Ләкин инде менә бу бик мөһим булгач, кайбер кешеләр белеп бетермәгәч инде, кыскача аны шушыны искә төшереп китәсе килде. Аллаһ Тәгалә безгә инде камил, ул риза булган уразалар тотып чыгарга язсын, һәм инде шушы мөбарәк айдан инде гөнаһларыбыздан ярлыкланып, гафу ителеп инде күбрәк изгелекләр кылып чыгарга насыйп әйләсен. Субханаллаһи ва бихамдик, ва шәһәдә ва ләнт, астагъфирука ва тубилек.